Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana e Esperanto. Ni estu fermentajo de repacigita mondo, al voco della onola de quara. Mi estis electita sen ia ein merito, cae cun timo cae tremado mi venas al vi ciel frato, ciu desiras farigi servanto de via credo cae gioio, irante cune cun vi, al lavoio de la amo de Dio, ciu volas nin ciuin unuigitain en unu sola familio. Est slavortoi de Papo Leono la Dequara, en la homilio dum la messo, de la comenzo de la Petra Ministerio, hodiau, la dec ocan de maio, sulla plazzo de Sancta Petro. Li rememorigis la doloren tagoin pos la forpasso de Papo Francisco, tagoin de malgioio, de sento esti forlasita ciel popolo sen paštisto. Sed li aldonis che la comunumo travivis tium sperton sub la lumo de la Pasca Resurrecto, en la certezzo che Dio marshas apud sia popolo, cae collectas sian disjetitan shefaron. Re, memorigante la conclavon, li diris, accompanate de viae pregioi, ni sentis la influon de la Sancta Spirito, cius tipovis accordi la diversain musiciloin, igante la cordoin de niai coroi ectremi en unu sola melodio. Unuezzo, ien unu, e la fructoi de la conclavo, laula papo, ciu reliefigis che gi estas essenza dimensio, della missio confidita al Petro fare de Jesuo. Alia dimensio estas la sen lima amo de Dio. Petro, fiscaptisto de homoi, lernis de la maestro savi la homaron e la aquoi de la malbono. Tial la tasco de la discipoli estas jeti la reton de la evangelio, porque gi portu esperon en la aquoin de la mondo, cae ciui povu retrovi sin en la bracumo de Dio. Ciel Petro capablis plenumi tian mission? La Evangelio mem respondas, nur, cer li unue espertis en sia propra vivo la sencondician amon de Dio, ec en momentoi de perfido mal successo. Dio donatas sin sencacule, sencondice, cae tiu amo tusas la coron tiel profunde, che gi igas nin capablai al mem dono, gis la dono della vivo por la aliai. Sur tia fundamento Papo Leono la Dequara basigas sian instruadon, amo en liberezzo, caritato sen trudoi, memorigante ancau la vortoin de Benedicto la Dexesa, ciuin Papo Francisco ofte citis. La ecclesio ne crescas per proselitismo, sed per alterado, per attesto. Tiu amo ne estas abstracta sento, sed concreta ago, zorgo pri la vivai stonoi, pri la homoi vocitai construi la spiritan domon de Dio en comunezzo, harmonio cae diversezzo, sen egoismo, sed en spirito de cun vivado. Petro devas pasti la gregon, ne kiel mastro, sed kiel servanto. Lia tasco estas accompagni la credantoin, irante cun ili, ne antau ili, au super ili. En mondo vundita de mal amo, per forto, timo, cae mal justo, monda, ordo, ciu ofte mal genigas la plei mal fortuloin, la desiro de la papo estas clara. La ecclesio estu fermentajo de unuezzo, comunezzo, cae fratezzo. Vocio, ciu cun humilezzo cae gioio annonzas alla mondo che la vorto de Cristo estas lungo cae consolo, propono de amo, ciu faras e la homaro unu familion. Tiu voio de unuezzo ne estas limigita al cristanoi. Papo Leono invitas marsci cune cun aliai fratai ecclesioi, cun ali religianoi, cun ciui serciantoi de Dio, cun ciui homoi de bonavolo por construi la mondon en ciu regas spazio. La ecclesio, ciel gin vidas Papo Leono la Dequara, estas misiista, ne enfremita en si mem, ne rigida, ne arroganta, set malferma al ciui, preta offerti la amon de Dio, cae tiel construadi veran unuetson, quiu ne forvisas differenzoen, sed ilin valorigas. Fratoi, fratinoi, jen la tempo de amo, vocis la papo. La caritato de Dio, quiu faras nin fratoi, estas la coro de la Evangelio. Ni construu ecclesion fonditan sur tiu amo, ecclesion, quiu estas signo de unuezzo, misista, cun bracoi malfremitai alla mondo, quiu annonces la vorton, quiu lasas sin voci cae mal tranquilligi de la historio, cae quiu farigias fermentajo de interconsento por la tuta homaro. La 267 posteulo de Sancta Petro montras la directon amo unuezzo misio. Simbole, tiu vojo estas stampita per la ringo de la fisht captisto, quiun surmetis al li la filipina cardinalo Luis Antonio Gokin Tagle, palio alia simbolo de la papa ofizo estis metita sur liain shultron fare de la cardinalo Mario Zenari, nuncio en Sirio. La papo juris fidelezzon antau 12 representantoi de la tuta popolo de Dio el diverse partoi del mondo. Poste li pregis ce la tombo de Sancta Petro en la Vaticana Basilico, quien li malsupren iris cune cun patriarcoi de la Orienta Ecclesioi, gesto de unuezzo che memoro pri la martirezzo de Apostolo Petro. Pli ol 150 delegazioi e la tuta mondo ce estis la solenajon, bildo de la tuta homaro, quiu rigardas cun espero alla nova papo, al portanto de la gioio de la Evangelio. Antau la messo papo Leono la dequara, veturis en papa mobilo tra la plazzo salutante cae benante pli ol 200.000 personoin, quiui plenigis la plazzon cae circoavan stratoin. Fine dum Regina Celi, la papo alvocis al solidarezzo cae diplomatia agado por la regionoi turmentatai de conflictoi. Mi sentis tre forte la ceeston de papo Francisco, quiu daure spirite accompanas nin de ciele, li diris alla hom amasso. Li aparte salutis la pilgrimantoin de la jubileo de la frataroi, cae annoncis cun gioio la hieraŭan beat proclamon en Chambéry, Francio, de nova beato, Camille Costa de Bouguereau. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zonini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.